skydas tu mano uola, Dieve, imk mano širdį.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola, Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tau.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Diana Adomaitienė. Šiandien kviečiu klausytis dar vienos Dievo ir žmogaus meilės istorijos. Ja mums papasakos Kauno jėzuitų gimnazijos tikybos mokytoja sesuo pranciškonė Gražina Celina Dapšauskytė. Sesuo Gražina priklauso švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos švento Pranciškaus seserų vienuolijai. Ir kaip tikra Dievo motinos pagalbininkė, tyliai daro viešpaties jai pavestus darbus. Prasilenkus gatvėje su šia kuklia seserimi, net neįtartum, kad viešpats nepagailėjo jai nei iššūkių, nei nuotykių.
Gražina Dapšauskytė, vienuoliškasis vardas sesuo Celina, gimė 1964 metų Birželio 19 dieną Skuodo rajone, Urvių kaime, Kleopos ir Jono Dapšauskų šeimoje. Augo kartu su jaunesniu broliu Jonu. 1982 metais baigė Skuodo pirmąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklą felčerės laborantės specialybę. Šią mokyklą baigė 1984 metais ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Kauno klinikose klinikinėje laboratorijoje. 1980 metais pogrindžio sąlygomis įstojo į švenčiausiosios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Šventojo Pranciškaus seserų kongregaciją. 1983 metais davė pirmuosius laikinus, o 90 metų Liepos 19 dieną amžinuosius įžadus. 1982-89 metais studijavo teologiją pogrindyje organizuojamuose kursuose. Nuo 1999 metų dirba Kauno jėzuitų gimnazijoje. Čia dėsto tikybą ir padeda gimnazijos kapelionui organizuoti rekolekcijas įvairių klasių moksleiviams. Nuo 2000 metų dvasiškai palydi žmonės įvairiose gyvenimo ir tikėjimo instituto organizuojamuose kursuose bei rekolekcijose. 2005 metais įgijo religijos mokslų bakalauro laipsnį Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete. 2007 metais tame pačiame universitete baigė šeimotyros programą ir įgijo edukologijos magistro laipsnį. 2003-2007 metais buvo pasirengimo Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui katechetikos komisijos nare. Nuo 2012 metų yra Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos generalinė sekretorė.
Gerbė Jėzui Kristui, sesė Gražina.
Per amžius amen.
Ar teko liudyti kada nors savo gyvenime?
Permašiau, kad tiesioginio tokio liudijimo neteko. Vis kažkaip tai išsisukdavau. Vieną kitą, kažkokį laikotarpį, kažkokį įvykį yra tekę kalbėti per rekolekciją su mokiniais, bet apskritai apie visą savo gyvenimą tai yra pirmas kartas.
Tai vėlgi iššūkis, ar ne?
Taip, tai yra tam tikras iššūkis. Ir kai sutikau kalbėti su jumis, paskui grįžusi namo galvoju, dar vieną vargą savo užsidėjau. Bet neradau priežasties, kodėl turėčiau atsisakyti. Ir paskui melsdamasi galvoju, iš tiesų, tai šitas mano gyvenimas yra Dievo dovana. Ir tas kalbėjimas, liudijimas, tai yra kaip tam tikras tos dovanos grąžinimas. Kodėl aš turėčiau tai kažkaip tai užsiliepti? Nes jeigu yra ir įvardinama dalinuosi savo gyvenimu, tai dalinuosi. Tai kažkaip tai suteikia tai drąsos.
Kalbindama pašvestojo gyvenimo žmonės, tie, kurie atsiliepė į savo pašaukimą ir sutiko tapti arba kunigu, arba seserimi vienuoliu, arba broliu, atrandu vieną bendrą bruožą. Dažnas iš jų arba norėjo būti mediku, arba baigė medicinos studijas, arba universitetą, arba dirbo, bet vėliau vis tiek ateidavo į teologiją. Kaip jūs galvojat, ką turi bendra medicina, tikėjimas, teologija?
Nežinau, kodėl
bet taip labai yra. Dažnas, tikrai.
Taip, bet tikrai yra labai dažnas atvejis. Galbūt tai yra vienaip ar kitaip išreikštas siekis patarnauti žmonėms, padėti žmonėms. Tarkime, aš į mediciną stojau sovietiniu laikotarpiu, tai buvo galbūt tas tiesiogiai ar netiesiogiai einantis iš vidaus noras padėti kitiems. Paskui buvo vedimas, kad atėjau ir baigiau teologijos studijas.
Bet labai įdomu, jūs sovietmetį stojote į medicinos studijas ir pogrindžio sąlygomis įstojot ir į švenčiausias mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Švento Pranciškaus seserų kongregaciją. Sovietmetį tai buvo paslėpti dalykai, kaip jūs atradote savo pašaukimą, kaip jūs suradote seseris, kaip jūs išgirdote, kaip supratote, juk tai buvo viskas draudžiama. Papasakokit, kaip Viešpats veikė tada?
Nežinau, čia keistai ar ne keistai nuskambės, bet gal kokioj 7 ar 8 klasėj, kadangi aš mokiausi 8 mokyklai, vis galvodau, nu, kaip toliau pasisuks gyvenimas, ką toliau reikės pasirinkti, galbūt ne tiek apie profesiją galvodama, nes aš iš vaikystės buvau labai tokia bailė, baukštus žmogutis ir vis kažkaip šeimoje kalbėdavo, nu kokią profesiją rinktis, tai kažkaip buvo kalba apie mediciną, tiesa ne apie laborantės specialybę, kaip aš paskui įstojau, bet apie farmacininkės. Ir galvodama apie kitą pašaukimą, teta, kuri atvažiuodavo pas mus, tai buvo mamos sesuo, jinai daug pasakodavo apie įvairių šventųjų gyvenimus, apie vienuolių gyvenimus. Jinai buvo netikėjusi. Daug teta pasakodavo apie Šventos Teresėlės gyvenimą. Ir aišku, pogrindžio sovietmečio tai yra, niekada nebuvo jokių vienuolynų viešai. Ir aš pati žinau, kad galvodavau, nu ką, kitos išeities nėra, teks kurti šeimą. Bet su tokiu, nu va, kitos išeities nėra. Bet tarsi pati jaučiau, kad nu, ne čia mano vieta. Bet tai keista, tai buvo kokioj 7-8 klasėj, kad jau buvo tokios mintis. Ir gal kokioj 9 klasėj, kažkaip, kada jau paaugau, tada sužinojau iš tėtos, kad jinai yra vienuolė ir kad jinai yra būtent toj kongregacijoje, į kurią aš įstojau. Ir vieno pokalbio metu man paaiškėjo, ir jinai taip netiesiogiai ir paskui ir tiesiogiai pasakė, man buvo tarsi aišku, va čia yra mano vieta. Viskas aišku, man nereikės per jėgą kurti šeimos, nes čia yra mano vieta.
Teta, tai mamos sesuo ar tėčio sesuo?
Mamos sesuo.
Mamos sesuo.
Mamos sesuo.
Vadinasi, šeima buvo tikinti, ar ne?
Taip, mano šeima buvo tikinti. Mama ir jos brolis ir sesuo ir jos tėveliai, mano seneliai buvo tremtiniai. Jie buvo iš tremties sugrįžę. Mama, kada ištremė, jai buvo turbūt 19 metų ir jie iš tremties iš Sibiro grįžo po 8 metų. Tai jie buvo tremtiniai, jie buvo tikinti šeima. Galbūt tėvai ne kiekvieną sekmadienį nueidavo į bažnyčią, bet mūsų vaikus kiek galėdavo, tiek vestavosi. Ir tiesa, aš niekada nebuvau nei spaliukė, nei pionierė, nei komjaunuolė.
Kaip išvengėt?
Aš nežinau. Kaip minėjau, aš iš vaikystės tikrai buvau bailė, tikrai buvau labai nekalbi, bet net nežinau, nu kažkaip tai buvo šeimoje kalbama, ypatingai po va, tų patirčių tremties. Kalbėdavo apie vaikus, kad jie tikrai nebus nei spaliukai, nei pionieriai, nei komjaunuoliai. Prisimenu, kokioj pirmoji klasėj, gal, kada visus ruošė į spaliukus stoti ir kada jau atėjo tas momentas stoti, visus išrikiavo ir aš aišku stoviu ten vietoj, bet aš žinau, kad aš nestosiu. Ir jau man žada kabinti tą žvaigždutę ir aš taip stumiu. Ne, aš nestosiu. Vėl praeina pro mane, vėl kita ateina kažkokia vyresnė mergina, vėl man nori kabinti, aš vėl, ne, aš nestosiu. Ir taip mane paliko ramybėje. Bet paskui į pionierius, tai kažkurioje klasėje buvo labai didelis spaudimas. Mes abu su broliu buvome ne pionieriai, labai gerai mokėmės ir mus kartais ir po pamokų palikdavo ir nu, labai labai didelis spaudimas buvo. Aš iš tiesų nežinau, kaip atsilaikiau, aš turbūt ten per daug nieko nekalbėdavau, turbūt tik sakydavau ne. Ir po vieno kažkokio tokio ilgo išlaikymo mokyklai, mama parašė laišką, man įdavė nunešti pionierių vadoviai. Aš tą laišką nunešiau, aš nežinau, kas ten buvo parašyta, bet nuo to laiko mus paliko ramybėje. Nuo kokios gal šeštos klasės ir paskui, kol baigiau mokyklą, buvo ramybė. Nei daugiau kalbino į pionierius, nei į komjaunimą stoti. Aš nežinau, kas ten buvo parašyta tam laiške.
Bet jūs įvardinote save kaip baukštų vaiką, bet išstovėti tame, nepriimti, pasakyti ne, tai reikėjo būti labai drąsiai mergaitai.
Vat čia ir galvoju, vat
čia yra paradoksas, yra, ar ne?
Taip, tikrai, aš pati pergalvoju, aš tikrai buvau, nu, žinau, ir žmonių bijojau. Galbūt irgi tai atsiliepė iš mamos patirties, iš pokario patirties, paskui iš tremties, tikrai aš bijojau žmonių ir kas mane pažįsta, gali tą žinoti iš mokyklos laikų ir nežinau kaip. Paradoksas tikrai. Ir baukštus, bet tuo pačiu ir kažkaip tai drąsi pasakyti ne. Užsispyrusi, kaip žemaitė.
Kaip žemaitė. Ir dar įdomiausia, kad tas baukštumas irgi nuėjot į pogrindinę organizaciją, kur reikėjo iš tiesų turėti irgi tokią nerealią drąsą.
Bet kažkaip galvoju, kad jaunystėje daug kas atrodo viskas kitaip. Dabar mes jau kaip suaugusios galima svarstyti, o kas būtų, jeigu būtų, o kas bus, jeigu taip atsitiks. Tuo metu per daug tokių naujų klausimų nekilo. O kas bus? Ir tas nuėjimas į kongregaciją, kada mane nusivežė į vienas rekolekcijas, jos pačios pirmosios, žinau, vyko Kretingoje ir ten Kretingos bokšte už vargonų, nes buvo vargonai, už vargonų buvo kažkokios dumplės ir už to buvo kambarėlis ir ten buvo rekolekcijos seserų. Tai man buvo kaip tam tikra atrakcija gal.
Tai jūsų buvo pirmasis susitikimas tada,
mano
kai nuvažiavot?
Mano buvo pirmasis susitikimas. Aš tuo metu dar neįstojau, nes dar mano ir jaunas amžius buvo.
Kiek jums buvo metų?
15. Aišku, galbūt aš ten ne viską tikrai tose rekolekcijose supratau, kas ten vyksta, nes būdavo labai ilgos konferencijos. Bet man buvo ir įdomu, ir tam tikras iššūkis. Va, bokštė užsidarė, pasislėpė, kada pradeda groti vargonais ten triukšmas, tada mes jau išeidavom. Eidavom į tą bokštą susirinkti, vėl vienas seseris pro vieną pusę eina, kitos pro kitą pusę eina, dabar turbūt jau kitaip yra, nes Kretingoj bokštas kitoks pastatytas. Tai va, tai irgi tam tikras, nu, buvo ir iššūkis, ir tam tikras, nu, įdomumas eiti. Vienoms seserims vieną gatvę į kažkokį namą, kitoms seserims šiek tiek kitą gatvę, kada vykdavo rekolekcijos Kretingoj. Bet tai kažkaip tai iš tiesų, nu, aš nejaučiau kažkokios labai realios grėsmės ir kažkaip tai per daug niekas nebaugino. Va taip sakydavo, nu, reikia saugotis, neiti būriais.
Bet kai jūs nuėjote pirmą kartą į tas rekolekcijas, jūs jau mąstėte, kad jūs norite tapti seserimi?
Taip, jau aš galvoju apie tai, nes, kaip minėjau, nuo to karto, kaip sužinojau, kad yra tokia galimybė, tai man tarsi ir buvo viskas aišku, va čia yra mano vieta.
Tėvai be jokios abejonės džiaugiasi.
Reikia pasakyti, kad žinojo tik mama. Daugiau niekas, tėtis nežinojo, brolis irgi nežinojo.
O kodėl nesakėt?
Ne tiek, kad aš nepasitikėjau, bet galbūt kažkaip tai buvo ir sako, manu, kuo mažiau žmonių žino, tuo geriau. Tai... Mama, žinau, tik taip tie pasakė, nu pagalvok, ar tu čia ištversi. O paskui buvo jos kiti žodžiai, jeigu tau gerai, tai ir man bus gerai.
Neprieštaravo.
Neprieštaravo. A, ir dar sakė, geriau, kad eini į vienuolyną, negu kad dabar tokio amžiaus tuoktumeis. Nes man, kai aš jau į postulatą įstojau, buvo 16 metų.
Mama žinojo, tėtis su broliu nežinojo, bet vis tiek atėjo laikas, kai turėjo sužinoti ir jie.
Tai jie sužinojo, kada atėjo nepriklausomybė.
Tai kiek jau jūs metų buvo tada seserimi?
Aš įstojau 80 metais, tai nu, kokia 10 metų praktiškai.
Tai kaip jums pavyko išlaikyti tą paslaptį? Jūs ne namuose gyvenate? Ar namuose
gyvenate? Ne, aš ne namuose gyvenau.
Tai kaip dukra kažkur gyvena, neištekėjus, čia jokių klausimų niekam
aš
nekilo?
Aš tiesų, aš nežinau, galbūt, gal mama ir buvo pasakiusi tėčiui, aš nežinau. Gal ir žinojo, galbūt man nieko nesakė. Nu, aš nežinau šitą dalykų iki galo.
Tai tas kelias, kaip aš suprantu, toks buvo, na, vis tiek ganėtinai sklandus, ar ne? Ateina suvokimas, šeimos nenoriu, žinau, ko noriu, ateinu ir viskas taip sklandžiai ir vyko.
Galbūt tai iki tam tikro laiko taip vyko sklandžiai. Turbūt jau po amžinųjų įžadų, na, ateina ir sunkesnis laikotarpis, kada ateina... kažkokie tai ir pačioje kongregacijoje sunkumai ir kažkokie tai ne visai aiškumas. Negaliu sakyti, kad viskas nu va taip ėjo kaip labai puikiai ir nebuvo jokių abejonių. Abejonių buvo, bet viena man buvo aišku, kad mano kelias šitai, tikrai šitas yra kelias, tikrai šitas pašaukimas. ar tikrai šita kongregacija, kad ir po amžinųjų įžadų kartais kildavo abejonių. Kad kelias šitas, tai tikrai man buvo aišku. Čia turbūt kaip ir šeimoj. Mm-hmm. Ar ne, kad visokios krizės ateina.
Ar tikrai, o gal ne šitas, gal reikia ieškoti kito vyro.
tai visokios mintys arba va, tokios krizės, tai kildavo, nu negaliu sakyti, kad nebūdavo, mm-hmm. bet kad tikrai šitas kelias, tai tikrai buvo aišku.
O kodėl jum dėl kongregacijos buvo abejonių?
Iš tiesų, mūsų kongregacija nėra didelė. Nu ir kaip kiekvienoj, turbūt ir šeimoj, ir santykiai galbūt kai kada ne visai yra sklandus, ne visai yra tokie, kokių norėtųsi. Tai turbūt čia, sakyčiau, buvo pagrindiniai dalykai.
Tai toks žmogiškasis faktorius. Taip. Tai nesusijęs su pačios kongregacijos dvasingumu.
Ne. Tiesiog žmogiškasis faktorius. Ar tikrai šitos seserys yra, o gal kitur būtų lengviau, gal kitur būtų sklandžiau, gal kitur būtų geresnis sutarimas. Bet kaip sakiau, bet kad šitas kelias tai tikrai buvo aišku. Nebuvo niekada abejonės, kad aš kažkaip turėčiau išeiti iš kongregacijos ir sukurti šeimą. Šito tikrai niekada nebuvo.
Bet tuose sunkumuose eidavo, tai aišku, melstis.
Taip.
Ir Viešpats vis dėlto kažkokiais būdais tai stiprino ir vedė, kad vis dėlto jūs likote ten, kur pradėjote.
Taip, ir malda, ir pokalbis su palydėtoju, su dvasios vadovu, kuris mokėdavo išklausyti, atliepti, klausti, ar tikrai kokie yra sunkumai. Turbūt pagrindinis dalykas buvo išklausimas. Ir, aišku, padėjo malda. Ir po tų susitikimų kažkaip tai ateidavo toks. Bet vis dėlto turi būti tikrumas, kad jeigu man reikia kažką keisti, aš turiu tikrai žinoti, kad turiu kažką keisti.
Turėtų būti toks tvirtumas,
taip, ar toks, ne? Taip, toks tvirtumas. Bet sako, bet tikrai padėjo kito žmogaus išklausimas palydėtojo, dvasios vadovo.
Ar galima taip sakyti, kad žmogus, tas, kuris atsiliepia į pašaukimą, tuomet, kai jau pasirenka kongregaciją ir tampa konkrečios kongregacijos ar ne, broliu arba seserimi, dar turi atrasti ir dar vietą tame, tai dar vieną tarsi pašaukimą, nes tampi seserimi, bet vis tiek kažką turi veikti tame.
Ir tą vietą turi atrasti ir turbūt kiekvieną dieną turi vėl iš naujo apsispręsti už savo pašaukimą. Man labai patiko viena nuncijaus mintis, kad kiekvieną dieną, o čia buvo kaip mokytojams sakyta, tu eini į pamoką ir galvo, kad tai yra tavo pirma, vienintelė ir paskutinė pamoka. Šitą mintis kažkaip užkabino ir galvo, kad tikrai ir kiekvieną dieną apsisprendžiant, turi galvo, tai yra mano diena, būtent mano pašaukimo diena. Ir aš už ją apsisprendžiu. Tai nėra kaip, kad pasakiau vieną kartą taip, bet kiekvieną dieną vėl yra tas iš naujo pakartojimas, iš naujo apsisprendimas.
Jūs esate baigusi Kauno mažylio medicinos mokyklą ir turite felčerės ir laborantės specialybę. Netgi dirbote, ar ne? Mhm. Ar po to, kai išėjote į vienuolyną, galėjote kur nors panaudoti šitos savo gebėjimus, tą įgytą išsilavinimą?
Kada pogrindį įstojom į vienuolyną ir aš atvažiavau mokytis ir paskui dirbau Kaune, gyvenau su seserimis. Nu kaip, gyvenimas buvo bute, kaip ir sovietmečiu, kiekviena turėjo savo dar kažkokį tai darbą. Tai šito darbą aš ir dirbau klinikose beveik 15 metų.
Būdama ir seserimi, ar ne?
Taip, būdama ir seserimi, gyvendama kartu su seserimis Kaune, mes gyvenom, trysi.
Nesvarbu, kad esi sesuo vienuolė, gyveni vienuolinė, bet vis tiek, kaip ir visi žmonės, turi dirbti, ar ne?
Taip, turi dirbti. Nežinau, kiek ten darbe kažką įtarė, galbūt kažką nujautė, nes sovietmečiu mes nevaikščiojom su uniforma. Apskritai, kada buvo mano įžadai 90-ais metais, jie jau buvo pirmą kartą viešai. Buvo Kretingos bažnyčioje, iš ryto 8 valandą mišiuose, ir mes tada viešai išėjom su mūsų apranga, su uniforma į miestą.
Kaip jautėtės?
Keistai.
Kodėl?
Vienas dalykas tai buvo šiek tiek neįprasta ir be abejo atkreipė visų žmonių dėmesį, nes tai dar buvo 90-ieji metai. Ir aišku, po įžadų mes perėjom namo ir uniformą nusivilkom. Paskui reikėjo tam tikro laiko, kol aš galėjau vėl išdrįsti, nešioti kiekvieną dieną. Tuo labiau, kad aš toliau ir dirbau klinikose, tai tikrai į darbą eidavom, taip kaip ir kiekvienas žmogus apsirengęs paprastai. Tai va, tai reikėjo laiko, kad apsispręstum nešioti, nes iš tiesų atkreipdavom dėmesį.
Ir dabar turbūt atkreipia dėmesį, net kai ir yra įpratę žmonės.
Jeigu Kaune, tai tikrai mažiau to dėmesio yra. nes yra nemažas seserų vaikščiuojančių ir galbūt nelabai atkreipiamas, bet anksčiau tikrai prisimenu vieną tokį man juokingą įvykį. Aš važiavau iš Mažeikių autobusu ir aš važiavau su vienuoliška apranga ir lipdavo autobusą žmonės. Šalia manęs buvo laisva vieta ir lipdavo, pasižiūrėdavo ir naidavo tolyn. Ir tik tai, kada liko viena vienintelė vieta laisva sėstis, tada įlipęs žmogus nedrąsiai paklausė, ar aš galiu čia atsisėsti.
Bet įdomu, žmonės, nežinau, jie ir nori prieiti, ir bijo, kodėl, kas juos gazdina, kodėl yra tarsi tokia praraja tarp žmonių ir tarp kitų žmonių, lygiai tokių pačių, tiesiog atsiliepusių į Dievo kvietimą ir kurie nori pasitarnauti, ko tie žmonės bijo.
Gal nedrįsta, gal nežino, kaip užkalbinti, gal nežino, kaip elgtis. Gal galvoja, kad čia mes esam kažkokie iš dangaus nusileidę. Nors iš tiesų ir mieste einant, būna atveju, kad ateina žmogus ir užkalbina ir paklausia arba paprašo pasimelsti, už ką būna tokiu atveju.
Bet dar vienas įdomus dalykas. Sovietmečiu tampate seserimi vienuolė, krikščionė. Tarsi turite pareigą skelbti evangeliją, ar ne? Kaip jūs tą darydavot sovietmečiu? Kokiais būdais? Nei ženklo išorinio, kalbėti negali.
Galbūt kaip šventasis Pranciškus sakydavo, kad evangeliją reikia skelbti visada, kai reikia naudok ir žodžius. Tai turbūt pats gyvenimas buvo skelbimas. Kaip minėjau, tikrai darbe niekam nebuvo pasakyta, kad aš esu vienuolė, bet kažkaip tai buvo nujaučiama. Nes, kad ir laboratorijai visko pasitaikydavo, būdavo moterų, kurios mėgdavo keiktis. Bet jeigu aš būdavau, kažkas susikeikdavo ir sakydavo, oi, atsiprašau, čia Gražina yra. Va kažkaip kažkas buvo nujaučiama. Kitas dalykas buvo toks atvejis, jau turbūt 88 metais, dar buvo neaišku, kaip viskas pakryps. Vasarą būdavo mūsų rekolekcijos ir aš susikeitusi budėjimus, mes taip darydavom visada, išvažiavau į rekolekcijas. Ir kai grįžau, aš susilaukiau nemalonumų darbę. Kodėl aš išvykau? Nors iš tiesų tai nebuvo palikta tuščia vieta, dirbo žmogus, mes darydavom taip, kaip ir visada. Ir mane nubaudė. Paskui tik po kurio laiko man pasakė, kad jeigu mano vietoje būtų buvęs kita moteris, tai nebūtų buvusios tos nubaudos. Bet mane nubaudė vien todėl, kad buvo neaišku, kaip viskas pakryps dėl visa ko. O jeigu aš kur nors ten buvau kažkokie sąjūdžio dalykuose, tai reiškia buvo nu kažkas jaučiama. Kodėl kitas būtų buvęs, tai būtų nieko neatsitikę. Tai va, tai buvo nu vis tiek kažkaip tai jaučiama. Ir pati žinau, kad kadangi išdirbau laboratorijoje, eidavau į skyrius ir susitikdavau su sesutėm, ir kažkaip nu vis tiek buvo kažkokia nuojauta, kad va, šita sesutė, kuri čia dirba, jinai yra vienuolė. Ir kartais, vėlgi matau, nu kaip Dievas vedė, galbūt per tam tikrą baimę, išsakyti savo baimę. Gal irgi labai keistai nuskamba. Kad aš jau pradėjau dirbti klinikose ir dirbau naktiniuose budėjimuose, buvo galimybė tos budėjimus susikeisti ir turėti beveik visą savaitę laisvo laiko. Ir vienas iš pranciškonų, nu tiesiog pasiūlė, arba paprašė, tiksliau sakant, sovietmečiu, tai buvo 85 metais, o tuo metu pranciškonas tėvas Benediktas dirbo Dušambėj, žodžiu, nuvykti pas jį, nuvežti ten pilną lagaminą rožančių, knygelių ir visą kitą visokių kitokių, sakydamas mums, mus kvietė dviese, sako, jūs merginos, niekas į jūs ten oro uoste dėmesio nekreips ir jūs nuvyksite. Reikia įsivaizduoti, aš niekada nebuvau skridus lėktuvu. Neįsivaizdavau, kaip tai padaryti. Ir tam tikrą prasme aš buvau pasakyti ne. Ir žinau, kad įsikeisdama budėjimus, aš galvojau, aš negrįšiu. Nežinau kodėl, nors mums iš tiesų labai tiksliai papasakojo, kaip ten iš Vilniaus reikia nuskristi į Maskvą, kaip ten reikia iš vieno oro uosto į kitą pervažiuoti, paskui vėl su persėdimu nuskristi Dušambę, iš Dušambės atgal į Almatą, iš Almatos į Karagandą pas tuo metu dirbantį jėzuitą kunigą Dumbliauską, iš Karagandos tada atgal. Po tokia ilga, ilga kelionė ir dar su dviem pilnais lagaminais. Visokios draudžiamos tuo metu medžiagos. Man buvo gal 20 metų, kitai sesiai buvo 19 metų. Mes išskridom, nuskridom ir sugrįžom ir nieko. Ir kai sugrįžom, kai kas irgi mūsų klausdavo, kaip jūs nebijojot? Jūs rusiškai gerai kalbat. Nu ne. Visko pasitaikė ir Almatai prasidėjom ten, nežinau, vos ne visą parą, nes neskrido lėktuvai dėl blogų oro sąlygų. Ir kažkaip tai, sugrįžom. Ir po to dar buvo dvi tokios kelionės. Pati pirmoji kelionė. Mes iš namų ateinam prie taksi.
Sesutės kontrabandininkės.
Taip, kontrabandininkės su tais pilnais lagaminais. Ir keliant į taksi automobilį, nutrūksta lagamino rankiną. Lagaminas sveria apie 20 kg. Aš nežinau, nebeprisimenu, kaip mes įlipom į traukinį su tuo lagaminu, su nutrūkusia rankena. Paskui mums ten oruostė jį supakavo ir kadangi supakavo, ten niekas jo netikrino. Ir mes sėkmingai nuvažiavom, sėkmingai sugrįžom. Tai va, tai irgi man čia buvo tam tikras toks iššūkis. Bet ta baimė pasakyti ne ir tuo pačiu, iš kitos pusės, liktai ir tam tikra drąsa. Leistis į kelionę, kur nieko nežinai, net nenujauti, kas tavęs laukia.
Bet jūs iš esmės dabar pasakojat apie nuotykius. Ar jūsų gyvenime dar daugiau nuotykių buvo?
Nuotykis buvo toks, kad aš pradėjau mokytis vidurinėj mokykloj, mieste ir gyvenau pas tetą, būtent pas tą tetą, kuri vienuolė buvo. Tai buvo mūsų vienuolinė bendruomenė. Ir teta perrašinėdavo, nes tuo metu buvo skaitinių knyga buvo ruošiama. O Skuode klebonu buvo jau dabar amžinatilsį kunigas Petras Palšis, kuris padėjo redaguoti tas visas skaitinių knygas, iš kurių dabar yra skaitoma. Ir teta su mašinėlė perrašinėdavo. Ir aš ten begyvendama taip pat išmokau perrašinėti su mašinėlė dirbti. Tai viskas buvo ten legalu. Bet taip pat mes su mašinėlė dar parašydavom ir savo konstituciją kongregacijas. Klebonas tą žinojo, bet jau tai buvo nebelegalu. Ir 11 klasėj, prisimenu, tai buvo sausio mėno, buvo atostogos, buvo labai didelė pūga. Aš sėdžiu kambarį perrašinėjau, aš esu viena, nes tata yra darbe, skambutis į duris, už durų stovi du vyrai iš saugumo. Jie sako, norim pažiūrėti, kaip jūs gyvenate. Aš kadangi niekada nesusidūrus, ir niekada man nebuvo teigiusi tokia mintis, kad gali ateiti kažkas iš saugumo. Taip aš ten per radiją girdėdavau, kad kažkur vienas saugumas tardė kitą, bet kad man taip gali atsitikti, niekada negalvojau. Ir net nežinojau, kaip sureaguoti. Nu ir aišku, nusivedu į kambarį, jie pamato, ant stalo mašinėlė stovi, rašoma, sako, o kaip gražu, renkis, už tos mašinėlės ir einam į saugumą. Išeinam ir man tokia mintis, jie eina su tą mašinėlė pakankamai sunki prieki, aš tipenu iš paskos ir man tokia mintis, o jeigu aš dabar susitiksiu, ką nors ir savo klasiokų. Saugumas buvo labai netoli mūsų namų. Nusvedė mane į tą saugumą, ten padiktavo pasiaiškinimą rašyti, aš nieko slapto nedariau, aš perrašinėjau tuo metu tikrai tai, kas buvo reikalinga tų skaitinių knygos ruošimui. Parašiau, mane išleido. Ir kaip suprantu, mane sekė, kur aš eisiu. Mano pirmas žingsnis buvo link klebono. Pasakiau, jūsų mašinėlė atsidūrė ten ir ten. Antras buvo, aš ėjau pas tetą į darbą, vėl pasakyti, kas atsitiko. Ir teta sako, pasižiūrėk, ar yra likusi patai, ką mes perrašinėjom kongregacijos konstituciją, tie lapai. Jeigu jų nėra, tada reikia ruoštis kratai. Aš nebesusigaudžiau, ką jie paėmė ir ko nepaėmė. Ir aš grįžtu namo ir žiūriu. Paimta yra tie lapai, kuriuos aš perrašinėjau. Yra paimta sugadinta kalkė, kažkokie sugadinti lapai, juodrašiai, tuščias popieriaus, pokas visas paimtas. O tai, ką perrašim konstituciją, gražiai, tiesiai stovi. Nepaimta. Buvo paimta tik tai, kas buvo legalu ir kas buvo galima.
Pridengta buvo.
Buvo pridengta ir tiesiog buvo nuostaba, aš negaliu patikėti, nes buvo taip ant sofos išrikiuota, čia perrašyti lapai, čia sugadinti, čia tuščias popierius, čia dar kažkas padėta, viskas paimta, net laisvi popieriaus lapai, o čia buvo pridengta. Aš žinau, kad mokykloje žinojo, kad aš buvau pakliuvusi į saugumą, tuo labiau, kad mūsų klasės auklėtojos vyras buvo saugumietis, ne tas buvo saugumietis, kuris mane išsivedė. Ir per vieną turbūt istorijos pamoką mokytoja kažką kalbėdama apie saugumą taip sako, jeigu jūs turėtumėte nušautuvą laikytumėte, tai jūs turėtumėte reikalų su saugumu. Nu va, Tapšauskytė buvo pakliuvusi saugumą. Tai paskui mes juokiamės, sakom, kiti galėjo suprasti, kad aš turiu šautuvą. Bet daugiau nebuvo nu jokios užuominos.
Kas jūs šiaip gyvenime džiugina? Ar turite savo kažkokių pomėgių?
Šiaip mėgstu skaityti knygas. Mėgstu gamtą. Vaikščioti, pasivaikščioti. Tai irgi yra tam tikras poilsis nuo visų užsiemimų, nuo savo tarnysčių. Suteikia džiugesį, suteikia galimybę, ypatingai būnant gamtoje, arba kad ir čia santakoje vaikštant, tikrai žiūrėti, kaip keičiasi gamtos grožis pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą ir tuo pačiu Dievui štai dėkoti.
Jūs dar turite tokią tarnystę ir atleidimo rekolekcijose.
Mhm. Apskritai galvoju, tas atėjimas į palydėjimo tarnystę vėl, niekas nevyksta be Dievo pakvietimo. Buvo pakvietimas turbūt 97 metais, kada gyvenimo tikėjimo instituto buvo tokie organizuojami dvasinio palydėjimo kursai. Vėl kažkas pakvietė, atėjau, nelabai įsivaizduodama, ką ten reikės daryti ir ką su tom žiniom daryti. Tai va kažkaip tai... Ėjau, kol atėjau. O paskui buvo, nebeprisimenu tiksliai, kuriais metais toks tėvas jėzuitas Eduardas atvykęs iš Prancūzijos, kuris toj tarnystėje jau keletą metų dirba ir kuris vesdamas rekolekcijas matė, kad yra kartais atvejų, kad žmogus nori keliauti toliau rekolekcijas dvasinio augimo kelyje, bet yra kažkokios kliūtis, kurias stabdo. Ir dažniausiai tai yra kažkoks neatleidimas. O mes žaizdų visi turime iš vaikystės. Daugiau ar mažiau. Pati, žinau, aš pati tikrai buvau susidūrusi su tuo, kad reikėjo man atleisti kitiems žmonėms. Vienas toks ryškesnis galbūt buvo, su kuriuo reikėjo kelių metų, kol priejo prie to. Tai, kaip minėjau, mokantis 8 metų į mokyklai, labai spaudė stoti į pionierių organizaciją, pionierių vadovę mokyklos. Ir nepriklausomybės metais jinai tapo tikybos mokytoja. Tai man kažkaip tai buvo, širdyje likęs ir tam tikras toks netleidimas, prisimenant, ar ne, iš vaikystės patirties, kaip jinai mane vertė stoti ir dabar jinai tampa, mano kolegė. Mhm. Ne toj mokykloj, kurioje aš dirbu, bet toj pačioj mokykloj, kurioje aš mokiausi. Tai reikėjo, kelių metų, kol aš galėjau su tuo susitaikyti ir atleisti, kad taip, gali žmogus pasikeisti. Nežinau, kas pasikeitė, bet gali pasikeisti. Ir paskui tada per kitas rekolekcijas, kurias palydžiu, tikrai matau, kaip žmonės su Dievo pagalba eina link atleidimo ir kartais link labai skaudžių dalykų. Kur kartais susitikus, pirmą kartą pokalbiui, atrodo, kad viešpatie nieko čia nepadarys, nieko čia neįvyks. Ir tą tarnystę aš priimu tikrai kaip didelę Dievo malonę, kaip dovaną, nes taip gali sakyti, per mane Dievas veikia, bet man taip pat yra malonė, kad Dievas leidžia prisiliesti prie kito ir pamatyti, kaip jis labai realiai kitame veikia. Ir kaip iš tų skaudžių dalykų, perėna tos skaudžius dalykus, žmogus tikrai atleidžia ir tai nėra kažkoks emocinis atleidimas.
Vat būtent, kas yra tas atleidimas? Mes dažnai suprantam, kad jeigu neturim pikto jausmo kitam, tai jau ir atleidom. Arba jeigu išlieka jausmai kažkokie, tai vadinasi, mes vis dar pykstam. Kas yra tas atleidimas?
Tai iš tiesų yra priėmimas tos realybės, kad taip, kitas mane įžeidė, kitas mane sužeidė, bet aš apsisprendžiu su Dievo pagalba nebesinešiuoti tos naštos. Aš kaip pasakyt, atleidžiu, paleidžiu jį laisvą, kad tai nėra vien tik tai kažkoks, kad nebejaučiu kažkokio, tai nebeprisimenu. Ne, tai mes prisimenam. Ir jeigu buvo skaudus dalykai, tikrai juos prisiminsim. Gali būti, kad nenorėsim su tuo žmogumi susitikti ir bendrauti. Bet tai yra, kad aš savo viduje nebenešioju tų ryšių. Kad aš sakau, viskas, paleidžiu. Tegu tas žmogus gyvena laimingai. Tegu ten Dievas su juo tvarkosi. Bet aš apsisprendžiu savo nebekartoti, kad va, neatleisiu, pyksiu. Bet vien žmogaus pastangų čia neužtenka, čia tikrai reikia ir Dievo malonės ir maldos. Ir Dievo pagalbos.
Vieną kartą čia senamiesti mane pasigavo 3 jėzuitų mokiniai ir sakė, mes dabar čia atliekam tokį tyrimą, kas gyvenime svarbiausia. Tai turbūt būna kažkokios tai susikaupimo dienos, ar ne? Turbūt jūs tame irgi dalyvaujate aktyviai, ar ne? Tai aš dabar noriu tą patį klausimą jūsų paklausti. Kas jums gyvenime svarbiausia ir kokią žinią atneša vaikai iš gatvės? Kas žmonėms yra gyvenime svarbiausia?
Taip, tikrai būna per rekolekcijas vienas, ten turbūt su 6-okais, man atrodo, kad jie eina ir apklausia žmonės. Ir ką atneša iš gatvės, kad yra svarbiausia? Šeima. Yra svarbu tikėjimas ir yra svarbu tai, kad visi šeimos nariai būtų laimingi. Tokie pagrindiniai būna dalykai.
O jum?
O man dabar.
Dabar aš jums pateikiu tą klausimą. Kas jum gyvenime svarbiausia?
Jeigu taip ekspronto galvojant, tai kas svarbiausia, tai iš tiesų, kad ten, kur gyvenu, ten, kur esu, ten savo tarnystėje, kad tikrai galėčiau aš pati išgyventi džiaugsmą ir kitiems tą džiaugsmą kažkaip perteikti. Tai vienas dalykas yra. Kitas dalykas, kas yra svarbu, yra santykiai ir geri santykiai su kitais, nes vėlgi kiek peržvelgiu, bet tų žmonių, su kuriais susitikau, kurie mane drąsino ir augino va iš to baukštaus vaiko bailaus į šiek tiek drąsesnį, tai buvo žmonės. Santykiai su kitais yra svarbu ir dar vienas dalykas, iš tiesų tas santykis ir nuolatinis ryšys su Dievu yra malda.
Ačiū, sesė Gražina, jums už pokalbį. Šalia jūs buvo kažkaip gera ir ramu būti. Ačiū jums labai.
Ačiū, Diana.
Girdėjote švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Švento Pranciškaus seserų kongregacijos sesers Gražinos Dapšauskytės gyvenimo ir pašaukimo istoriją. Klausant kunigų ir seserų vienuolių pašaukimo liudijimus, aptikau vieną pasikartojantį dalyką. Daugelis iš jų pasakoja apie vaikystėje patirtą susitikimą su švenčiausio kūdikėlio Jėzaus Terese, kuri yra vadovė ir mokytoja visos Dievo tautos, bet ypač tų, kurie yra pašaukti į pašvestą į gyvenimą. Šventoji Teresėlė visus kviečia įti mažuoju meilės ir pasitikėjimo keliu. Atsiduoti Dievo rankas ir patirti gyvenimo nuotykį. Dabar galėtumėte paprieštarauti, bet nuotykiai gali būti pavojingi, bet kasdienybė surtina be Dievo yra mirtina. Čia Diana Domaitinė ir laida Pašaukė mane.
Girdėjote laidą Pašaukė mane. Metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.